Herra forseti, tillaga þessi lítur að sérstakri fjárveitingu til Krabbameinsfélagsins upp á 50 milljónir. Krabbameinsfélagið vinnur mjög mikilvægt starf í baráttunni við krabbamein sem er sannarlega þakkarvert. Félagið stundar rannsóknir, fræðslu og forvarnir og síðan ekki síst veitir þeim sem greinast með krabbamein og aðstandur þeirra mikilvægan stuðning. Krabbameinsfélagið hefur til fjölda ára unnið afar mikilvægt starf í leit að brjóstakrabbameini meðal kvenna. Þjónusta félagsins er viðkvæm og það er mjög mikilvægt að tryggja til framtíðar samfellu hennar á hendi reyndra sérfræðinga. Krabbameinsfélagið sóttu fjárframlag til fjárlaganefndar upp á 70 milljónir króna til að styrkja reksturinn. Stjórnarflokkarnir meiri hlutinn hafnaði þessari beiðni. Miðflokkurinn leggur til sérstakt framlag til Krabbameinsfélagsins upp á 50 milljónir eins og áður segir. Ég hvet þingheim til að styðja þetta mál. Þetta er gott og mikilvægt mál.
Atkvæðagreiðsla stendur.